Sergiu Bolotă este invitatul Vieților Transformate de astăzi. A avut un tată care a avut probleme cu alcoolul. Cu toate acestea, Sergiu a crescut în biserică, dar de la vârsta de 10 ani până la vârsta de 20 de ani și-a făcut de cap și a trăit viața așa cum a vrut el. Acum Sergiu are 25 de ani și în ultimii 5 ani l-a slujit și îl slujește pe Dumnezeu. Ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Sergiu, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ce s-a întâmplat? Care a fost momentul cel mai trist din viața ta?
Aș putea să zic momentul în care tatăl meu s-a sinucis, dar nu e acela momentul. Pentru că, având un tată abuziv, a fost oarecum o ușurare, el nemai fiind lângă noi. Și nu aș putea identifica cel mai trist moment în viața mea, pentru că trăind cum am vrut eu, făcând tot ce mi-a plăcut, mi-a oarecum... În mintea mea credeam că o duc bine și că totul e frumos, deci n-am avut parte de momente triste, cât de petreceri, de distracție.
Care a fost, pe scurt, foarte pe scurt, istoria tatălui tău? Păi, cum a ajuns să fie prieten cu alcoolul? Cum a ajuns să se depărteze de Dumnezeu? Pentru că și el a crescut într-o biserică.
Din ce cunosc că... Momentul care a fost în armată acolo, s-a produs transformarea asta negativă, dacă pot să zic așa. Nu cunosc foarte multe detalii și am căutat să nu le aflu pe toate, oarecum, să mă protejez. Dar mergând în armată, de acolo s-a întors total schimbat, dependent de alcool și cel mai important lucru sau cel mai rău lucru, urându-L pe Dumnezeu, pe Dumnezeul pe care îl slujise înainte ca învățător de școală duminicală și de asemenea cântând la chitară și nu numai.
Era căsătorit deja cu mama ta când a plecat în armată?
Da.
Tu erai născut atunci? Când?
Nu.
Deci tu te-ai născut după ce el s-a întors din armată?
Da.
Câți ani aveai atunci când el s-a sinucis?
9 ani și jumătate.
A fost o traumă cumplită?
Da. Și o numesc, adică sunt de acord cu termenul ăsta, fiindcă...
O traumă eliberatoare, într-un fel așa.
Da, tocmai asta e trauma, fiindcă nu mi-a păsat. Și cred că asta e mai grav decât dacă aș fi suferit și aș fi plâns. Să nu fi păsat și să fi trăit ușurat după aceea. În asta a constat trauma cea mai mare.
Poate că sunt mulți, sau poate că sunt printre ascultătorii noștri oameni care se gândesc că, într-adevăr, ar fi o eliberare pentru ei dacă ar scăpa de... unul dintre părinți. Nu neapărat că și-ar dori moartea părinților, ci dacă ar fi liberi. A fost o eliberare pentru tine?
De moment. Adică de la 10 ani și câțiva ani mai încolo a fost, da, o eliberare psihică, da, și fizică, nu mai eram bătut. Dar cunoscându-L pe Dumnezeu, știind ce urmează după moarte, știind unde merg cei care își iau viața de bunăvoie, altfel judec lucrurile și le văd prin ochii lui Dumnezeu. Văd dragostea care a avut-o Dumnezeu pentru tatăl meu și văd că el, Dumnezeu, și-ar fi dorit ca tatăl meu să fie salvat și să nu se ajungă acolo. Da? Nu s-a putut face nimic și acum, ce pot eu face sau ce fac? Acum vorbesc celor care sunt dispus să asculte despre lucrurile astea ca să înțeleagă și să nu se ajungă în familiile lor sau chiar în viețile lor la aceeași situație cum s-a întâmplat în familia mea.
Cum poți să-ți descrii tu viața ta de la 10 la 20 de ani?
Eliberarea asta falsă de care am avut parte la 10 ani, scăpând de abuz și de bătăi și de alte lucruri, oarecum am pins într-o extremă. acum sunt liber și de la 10 ani eram deosebit de rău și obraznic și energic, eram tot ziua pe stradă și făceam tot felul de minuni. De exemplu, la 11 ani furam din mașini. Nu furam casetofoane sau, ci pur și simplu căutam în cartier unde mă jucam, căutam să văd care mașini sunt deschise, omul intră până în casă și lasă mașina deschisă și luam o pereche de ochelari, un odorizant, un CD, o casetă. CD-uri nu prea erau pe vremea aia. Casete mai mult. Și luam tot fel de mărunțișuri și le puneam acolo într-o cutie a mea. Nu aș fi făcut asta dacă tatăl meu era în viață. Asta e cel mai plauzibil exemplu care îmi vine acum.
Erau trofeele tale.
Da, și aici trebuie să fac o paranteză. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a salvat. De ce? La 11 ani, când am făcut asta, am fost prins de proprietarul unei mașini care m-a tras înăuntru în casă, a format la numărul poliției și auzeam în recetor cum sună și zbătându-mă, plângând, apăsam pe, încercând să blochez convorbirea. Bine, ei încă n-au răspuns la telefon, dar opream convorbirea și omul i s-a făcut milă de mine și m-a dus, a spus, du-mă la părinții tăi. Și în momentul ăla am știut că am scăpat, m-a dus acasă și în ziua de azi îi mulțumesc Dumnezeu că la 11 ani n-am intrat în școala de corecție, că altfel nu cred că aș mai fi fost aici.
Mama ta n-avea autoritate asupra ta?
Avea, dar noi suntem 6 copii. După ce tatăl meu, imediat după ce a murit, s-a născut al 7-lea. Și e destul de greu cu 7 copii, da? Cu vârste apropiate, destul de mici. Deci vârstele erau între 10 și 20 de ani. Deci adolescenți cu probleme, cu frământări, cu toate cele. Și nu putea ști ce facem noi tot timpul. Și eu aveam un dar foarte bun de a mă ascunde, de a trăi cum doresc eu, dar ca ea să nu știe. Și unele le mai afla, altele, sau majoritatea nu le afla. Poate le afla acum.
Au fost o grămadă de ani în care ai trăit cum ai crezut tu că este bine. Și, cum spune Biblia, uneori, pentru o perioadă, slavă lui Dumnezeu, că nu pentru totdeauna, în cazul tău, Dumnezeu îi lasă pe om în voia minților blestemate. Acum ești solistul trupei Zaotusia, care înseamnă jertfă vie.
Amin.
Împreună cu trupa ta cântați pentru Dumnezeu, spre lauda Lui și cauți să-ți trăiești viața așa cum este plăcut lui Dumnezeu, așa cum cere El în Biblie. Care a fost momentul când viața ta s-a schimbat, când ți-ai dat seama că ești undeva în mocirlă, în baltă, în noroi și totuși Dumnezeu te iubește și vrea să te ridice de acolo?
Trăind perioada asta, bine, de la 10 până pe la 15 ani, nu prea conștientizam eu mare lucru. Nici nu mă interesa Dumnezeu. Mergeam regulat la biserică și cântam la programele de Paști, de Crăciun și așa mai departe. Însă după 15 ani am intrat în lucrarea de laudă și închinare în biserica pe care o frecventam și pe la 16 ani am fost responsabil să coordonez lucrurile, dacă mă înțelegeți, să aleg ce cânte, ce se vor cânta și lucruri de genul ăsta. Și în paralel cu lucrarea asta care făceam, eu trăiam o viață mizerabilă. Fumam, beam, mă îmbătam și tot felul de astfel de lucruri.
Și cei din biserică nu știau lucrurile astea?
Nu știau, pentru că, v-am spus, mă ascundeam foarte bine. Și uitându-mă înapoi, cumva mă îngrozesc cât de bine jucam teatru. Adică slujeam pe Dumnezeu și slujeam pe Satana. Știu că Biblia zice, nu putem sluji la doi stăpâni. Deci acum înțeleg, practic toți anii nu au fost slujire înainte de Dumnezeu. Și
nu se socotesc la pensie acum.
Da, dar slavă Lui că ajung la întrebarea dumneavoastră, când s-a petrecut schimbarea asta, ziceam la 20 de ani, ce s-a întâmplat atunci? După 5 ani în care pur și simplu trăiam cum vreau eu și slujeam pe Dumnezeu în același timp și toate lucrurile astea din trecut veneau spre mea și mă apăsau foarte tare. Mi-aduc aminte că mergeam de multe ori seara pentru că sunt lucruri care nu vi le-am spus și nu o să le spun acum, dar mergeam seara acasă și plângeam efectiv și ziceam, Doamne, din nou și din nou am făcut asta, iartă-mă, și a doua zi și a treia zi ziceam la fel și cei care ascultă știu foarte bine ce spun. Și la un moment dat am zis, apropiindu-mă de 20 de ani, am zis, Doamne, și cred că asta a fost rugăciunea care o așteptam, trimite pe cineva să mă ajute, vreau să vorbesc cu cineva, să-i spun toate lucrurile prin care trec, trimite pe cineva să mă pot ruga cu persoana aia, să fiu liber odată pentru totdeauna, să te slujesc așa cum vrei.
Pe lângă iertare pe care Dumnezeu ți-o dă atunci când o ceri, pe lângă iertare mai aveai nevoie și de eliberare, de salvare de acolo.
Da, pentru că eu știam, crescând în biserică, știam cum funcționează harul lui Dumnezeu. El mă iartă dacă eu vin sincer și știu că în momentele a seara când plângeam înaintea lui eram sincer, dar nu ținea. Pentru că nefiind, cum ați spus, eliberat, reveneam în același loc.
Da, este ca și cum ai fi într-o groapă și Dumnezeu ți-a spus, ai grijă să nu cazi în groapă respectivă. Tu ai căzut în groapă și zici, Doamne, iartă-mă că am căzut în groapă. El te iartă, dar tu rămâi în groapă.
Da.
Dacă nu te scoate afară din noroi de acolo.
Așa e. Și slavă lui, în 2006, chiar în luna aprilie, când am împlinit 20 de ani, Dumnezeu a trimis pe cineva. Dar a făcut-o într-un mod extraordinar. De ce? Persoana asta...
Într-un mod dumnezeiesc.
Slavă lui, da. Persoana asta mă cunoștea de vreo 10 ani de zile, însă nu știa lucrurile care le făceam în ascuns, pentru că doar eu și Dumnezeu le știam și poate câteva persoane cu care mergeam și făceam lucrurile respective.
Care erau tot din biserică?
Nu. Și persoana asta a venit la mine și a spus, uite, Sergiu, Dumnezeu mi-a descoperit asta. Și mi-a spus toate problemele cu care mă confruntam și eu cumva, prima mea reacție a fost, lasă-mă în pace. E o prostie, o minciună, astea le-ai visat tu. Am încercat să mă apăr, dar am devenit foarte, din punct de vedere verbal, violent. Am închis totul și am trântit ușa după mine și am plecat. N-am vrut să mai am nimic de a face și mă gândeam, nu există, Dumnezeu nu face așa ceva. Nu mă umilește în fața la o persoană. Dar după aceea m-am gândit, câți ani de zile ai cerut tu ca Dumnezeu să-ți trimită pe cineva care să vorbești? Și a doua zi am sunat persoana respectivă și am zis, haide să ne întâlnim să discutăm. Și am zis, da, e adevărat, astea sunt problemele cu care mă confrunt de ani de zile. Și le-am mărturisit una câte una în detaliu. Împreună ne-am cerut iertare. De menționat, persoana asta, în persoana asta aveam încredere mare. Persoana asta e o persoană matură din punct de vedere spiritual, care înțelege și care știe cum să mă ajute. Și de asemenea, persoana asta aveam încredere că nu spune la nimeni ceea ce spun eu. Asta sfătui pe cei care caută ajutor să caute la oameni ai lui Dumnezeu. Nu oriunde sunt oamenii ăștia, ci acolo trebuie căutați cu mare atenție. Și Dumnezeu a lucrat atât de extraordinar, nu am cuvinte. Am început să văd lucrurile prin ochii lui. Să simt cumva ce simțea el văzându-mă în mizeria și am plâns cu amar și mă gândeam și la Petru când s-a lepădat de Iisus și după aceea Scriptura spune că a plâns cu amar și s-a pocăit înainte lui și cred că așa am fost și eu atunci. A pus el în mine o reală scârbă față de lucruri banale, că oamenii zic, o țigară, o beție, un chef, mi-era silă, atât de silă, încât eram extraordinar de fericit și am zis, Doamne, ce îmi place sentimentul ăsta, pentru că înainte abia așteptam să fac lucrurile respective și acum am o scârbă, o silă față de el, o repulsie. Și am zis, asta este mâna ta și n-am cuvinte să-ți mulțumesc.
Acela a fost momentul decisiv, momentul când ai căzut cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, momentul când ți-ai predat cu adevărat viața înaintea lui Dumnezeu. Au mai fost ispite de atunci încoace?
Da. La 2 ani de zile după ce Dumnezeu a produs transformația viața mea, situația a fost de așa natură încât am dus-o foarte bine în anul 2008. Am avut parte de o anumită sumă de bani și eram foarte încântat și nu-mi trebuia nimic. Pentru că aminte că mă trezeam dimineața și mă gândeam, uitându-mă stând și cu ochii țintuiți pe tavan, ce voi face azi cu banii pe care am? Era o sumă mare și...
De unde ai avut?
Dintr-o...
Să dau și eu un telefon acolo. Nu?
Locuim la casă și în spatele casei aveam un teren care l-am vândut și o zonă bună a orașului Sibiu, o zonă cotată foarte bine, chiar înainte să vină perioada asta de criză economică în care terenurile se vindeau la prețuri foarte mari și...
În Sibiu era bine poate dacă prin terenul respectiv mai scotoceai, găseai vreo comoară ceva.
Da, un mărgăritar de preț.
Da.
Și mă trezeam, mă uitam pe tavan și mă gândeam...
Și mama v-a împărțit banii tuturor?
Da, pentru că toți eram... Dumnezeu a lucrat că după ce tatăl meu a murit, casa care era pe numele tatălui a revenit pe numele părinților tatălui, care au emigrat cu un an înainte ca eu să mă nasc, au emigrat în Statele Unite, în California. Și ei, imediat, fără ezitare, au creat un act cu... Au, cum să mă exprim, cu titlul de donație, casa, curte și teren, grădina din spatele casei, toate le-au donat nouă și fiindcă eram 7 copii, eram coproprietari asupra a tot ceea ce era acolo. Și da, s-au împărțit banii și mă gândeam în... anii de după, deci după 2000, eu mă gândeam, am fost un fel de fiu risipitor contemporan, dacă, adică îl cunoșteam pe Dumnezeu, tocmai ce m-am întors la el în 2006, după ce am trăit atâția ani departe de el, și acum mi-am luat partea de vere ce mi se cuvenea și am tocat-o și m-am distrat, dar aici fac o paranteză, n-au fost distracțiile de dinainte să mă întorc la el. N-au mai fost chefurile, n-au mai fost alcool și minuni de genul ăsta. Păcatul sau problema cea mai mare care era, că și cum am început și mai devreme să spun, dar n-am încheiat, mă trezeam și analizam ce voi face azi cu banii. Cred că mă îmbrac și plec, nici nu mai mănânc, pentru că mă duc să mănânc în oraș. M-aș duce acolo să-mi cumpăr lucrul ăsta și lucrul ăsta și așa mai departe. Și am ajuns într-o stare în care nu mai aveam nevoie de Dumnezeu pentru că aveam tot ce-mi trebuie. Dar în același timp știam, Dumnezeu te-a ajutat, Dumnezeu te-a eliberat, îmi spunea mie însumi. Dar în același timp, ce fericit sunt și din când în când mă mai rugam și ziceam, Doamne, îți mulțumesc pentru banii care mi-ai dat și așa. Și asta s-a durat 8 luni de zile până când s-a epuizat suma respectivă. După ce suma respectivă s-a epuizat, am fost foarte, foarte supărat și m-am simțit așa de murdar și așa de vinovat. Nu mai știam ce să fac și Satan a venit la mine cu sentimentele de vinovăție așa brutal peste mine și uite cine ești, uite ce ai făcut, Dumnezeu zici că te-a eliberat de aia, de ai căzut în asta și de fapt tu nu ești bun de nimic și până la urmă oricum mai faci, scap de asta și cazi în cealaltă și așa o să te duci până la sfârșitul vieții și o pierdere de vreme. Cam așa o gândeam. Dar iarăși dau slavă lui Dumnezeu că a pus în jurul meu oameni capabili, oameni plini de Duhului care au venit la mine și au spus, Sergiu, nu e bine, Sergiu, hai cu mine, hai să te ajut, hai să discutăm. Și nu am fost lăsat o clipă în pace. În mod normal mi-aș fi dorit să fiu lăsat în pace, dar acum știam că am nevoie de oamenii ăștia care Dumnezeu a scos în calea mea și i-am ascultat.
De pe primul vostru album al grupului Zaotusia, intitulat Jertfă Vie, ce piesă vrei să ascultăm acum?
Piesa care am scris-o imediat după ce Dumnezeu m-a ridicat din starea asta, după ce am cheltuit suma asta de bani și am trăit fără a avea nevoie de el. După ce Dumnezeu m-a scos și din supărarea asta că nu mai am bani și acum va trebui să mă angajez și așa mai departe, în mijlocul vinovăției și stării de pocăință și smerenie care eram, am avut pe inimă să scriu o cântare și m-am rugat și cântarea se numește Mai Ridicat.
De pe albumul Jertfă Vie cântă Zaotusia, solist, chiar invitatul nostru de astăzi, Sergiu Bolotă. Doamne, Tu ești cel care m-ai ridicat.
Thank you. vrea să spun ceea ce simt. Mii de cuvinte în mintea mea, toate sunt pentru acel ce-a transformat ființa mea. Privesc spre mine, inima îmi este grea. Mă strigă toți pe nume și îmi spun: vino azi în lumea mea. Aleg, aleg să mă exprim. Aleg prin Duhul să mă închin. Cea mai grea, e adevărat, tu ești viu în viața mea. Jertfă vie în locul sfânt, foc și apă și cuvânt. Doamne, ești de partea mea și orice zi vom dărâma. Aleg cu tine să trăiesc. Aleg prin tine biruiesc. Aleg cu tine să trăiesc. Aleg.
Ați urmărit o piesă interpretată de grupul Zaotusia, solist chiar invitatul Vieților Transformate de astăzi, Sergiu Bolotă. Sergiu, piesa asta, așa cum spuneai înainte de a o asculta, ai scris-o într-un moment când ți-ai dat seama că Dumnezeu te-a ridicat. Ce gând de încurajare ai avea pentru ascultătorii noștri, care poate n-au trecut prin experiențe foarte asemănătoare cu ale tale, dar fiecare are un anumit scenariu al vieții în urmă, un scenariu deja derulat și trăit. Poate sunt mulți care pot să spună la fel ca și tine: Doamne, Tu ești Cel care m-ai ridicat de acolo de unde am fost.
Ce pot să vă spun este că Dumnezeu are atâta răbdare. Uneori stau și analizez trecutul meu și așa se întâmpla și în Vechiul Testament, când cei care conduceau poporul Israel le ziceau: aduceți-vă aminte de momentul respectiv în care Dumnezeu a lucrat într-un fel sau altul, sau chiar Dumnezeu le spunea: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și așa eram și eu. Mă gândeam câtă răbdare are Dumnezeu cu mine. Și El insistă și insistă și așteaptă și lucrează. În jurul meu pune oameni care să mă ajute, dintr-un simplu motiv, pentru că mă iubește și nu e nimic simplu în asta. Dragostea lui nu pot să o cuprind în câteva cuvinte. Dar ce aș putea să le spun ascultătorilor noștri: gândiți-vă așa, Dumnezeu are atâta răbdare, atâta dragoste și mai mult decât atâta, e neobosit în a ierta, în a ridica, cum ați auzit și în piesa de mai devreme, în a elibera, în a spăla, și nu se sfiește să coboare acolo jos în mocila în care sunt, să mă ridice și pur și simplu să mă spele prin sângele Fiului. Și gândindu-vă la toate astea, și voi gândindu-vă la toate astea, să fim de-a dreptul nebuni, să rămânem impasibili, să nu reacționăm. Și este o singură reacție normală și logică ce ar putea veni în urma toate astea: să răspundem cu dragostea noastră. Repet și accentuez, numai un nebun ar putea să respingă dragostea lui Dumnezeu după ce a gustat-o, după ce a experimentat-o.
Așa scrie și în Psalmi: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu sau nu există Dumnezeu. Mai avem doar un minut din interviul nostru. Ce anume din Biblie te-a impresionat în mod special în ultimele săptămâni sau în ultimele zile?
Este un psalm, psalmul 148. Și acolo este o listă. Sunt toate elementele naturii, dar nu numai, și ale cosmosului: soare, lună, stele, animalele de pe uscat, animalele din apă, munți, dealuri, flori, copaci, după aceea oameni, zice, tineri, bătrâni, femei, copii și așa mai departe. Și toate astea sunt șirate verset după verset după verset și concluzia una singură: toate astea laudă pe El. Și mi-a vorbit Dumnezeu prin psalmul ăsta în ultimul timp și mi-a arătat în detaliu fiecare lucru din jurul meu îl laudă pe El. Și ce e mai frumos și extraordinar și de ce mă bucur cel mai mult e că și eu fac parte din cei care laudă pe El. Și eu mă alătur creației și a celor care îl iubesc pe El și îl laud pe El pentru ceea ce este El.
Dragul nostru prieten și ascultător, te invităm cu toată dragostea să intri și tu în acest cor al celor care îl laudă pe Dumnezeu împreună cu cosmosul, cu animalele, cu creația, cu planetele, cu oamenii, cu absolut totul. Într-o zi totul se va închina înaintea lui Dumnezeu, orice genunchi se va închina și orice limbă de pe pământ va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate Sergiu Bolotă. Vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți Transformate.